Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Četvrtak je 8. novembarski dan i ja vam za početak preporučujem. Ko o čemu, Milorad Dodik, o referendumu, kojem, zna se.
Jednog dana će nam to pasti kao kruška u ruke, kao što će recimo Škotska ili Katalonija nešto činiti na tom planu. Mi čekamo da imamo primjere u Evropi kako se to radi i da nam ne može niko da ništa prigovori.
Bosansko-hercegovačka javnost, jednako kao i država, zarobljeni kadrovskom kombinatorikom.
Niko ne priča o Europskoj uniji, niko ne priča o NATO, niko ne priča o teškoj ekonomskoj situaciji, socijalnoj politici, nego čekaju se nekakvi pobjednici u ovim duelima i obračunavanju izbornih pobjednika.
A za to vrijeme štrajkovi, ubistva, pucnjave. Jutro su Sarajevu novo ubistvo poslije porodične svađe. Bašar al-Asad odbacio pozive da napusti zemlju i rekao da želi živjeti i umrijeti u Siriji. U Kini počeo kongres komunističke partije posvećen borbi protiv korupcije. U tri odvojena napada u Afganistanu ubijeno najmanje 20 ljudi, pretežno civila. Četvoro ljudi je poginulo, a 16 povrijeđeno u tri odvojene eksplozije automobila bombi u Iraku. Snažni zemljotres pogodio Gvatemalu, procjenjuje se kako je poginulo bezmalo pa 50 ljudi. Stanovnici New Yorka pod udarom nove snježne oluje i prijetnjom novih nestanaka struje. Vrijeme kod nas sutra prevladavat će pretežno oblačno s najvišim dnevnim temperaturama između 12 i 19 stepeni. O ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Dženana Karabelović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH odobrio je u današnjem nastavku sjednice nacrt zakona o konsolidaciji privrednih društava i uputio ga u javnu raspravu. Ukoliko zakon potvrde oba doma federalnog parlamenta, važit će 6 godina, a ukoliko se preduzeća u tom periodu ne budu mogla financijski konsolidirati i oživjeti, predviđena je mogućnost stečaja. Poslanici su danas odobrili zaduženje u Federaciji koje se odnosi na realizaciju projekta Koridora 5C. U Mostaru su se susreli Milorad Dodik i Dragan Čović, predsjednici SNSD-a i HDZ-a BiH. Na sastanku je razgovarano o aktuelnim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Sastanak 6 predsjednika stranaka, 2 HDZ-a, SNSD-a, SDS-a, SDP-a i Saveza za bolju budućnost trebao bi biti održan u Mostaru 20. novembra. Pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona provode istragu o sinoćnjem incidentu u Mostaru, kada su navijači Zrinskog napali i kamenovali autobus u kojem je bilo 58 navijača čelika. Portparol Srećko Bošnjak je izjavio kako je za sada poznato da će jedna osoba odgovarati zbog nanošenja povreda slučajnom prolazniku i nasilničkog ponašanja. Srbija će u narednim danima razmotriti odluku suda u Strasburu povodom nepravosnažne presude donesene utorak da je dužna isplatiti staru deviznu štednju građanima iz Bosne i Hercegovine koji su imali ušteđevinu u poslovnicama Investbanke, saopšteno je Srbijanskog ministarstva pravde. Jedna osoba ubijena je rano jutros u Sarajevu nakon porodične svađe, motivi ubistva još nisu poznati. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proglasila je 16 dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Jedna od odluka komisije je da se graditeljska cjelina nekadašnje fabrike papira u Zenici uvrsti na listu ugroženih spomenika BiH na kojoj je trenutno 68 dobara. Turski ministar vanjskih poslova Ahmed Davutoglu u okviru zvanične posjete Briselu je rekao da je Turska već nekoliko puta sazivala vanredne sjednice NATO o sirijskoj krizi. Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa navodima o postavljanju raketnog sistema na granici sa Sirijom, Davutoglu je rekao da su sve opcije otvorene. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je kako sumnja da će Zapad vojno intervenisati u Siriji. On je odbacio pozive da napusti zemlju i rekao da želi živjeti i umriti u Siriji. Četvoro ljudi je poginulo, 16 povrijeđeno u tri odvojene eksplozije automobila bombe danas u Iraku. Istovremeno u tri odvojena napada u Afganistanu ubijeno je 20 ljudi. Naime, 48 ljudi je poginulo, a 155 povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je jučer pogodio pacifičku obalu Gvatemale, najnovije bilans žrtava. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, riječ je o zemljotresu pod morem. Desetine hiljada stanovnika New Yorka i New Jerseya ponovo je suočeno s nestašicama električne energije, dok je snježna oluja pogodila područja koja se još oporavljaju od razorenih posljedica uragana Sandy. Neki stanovnici ponovno su bili prisiljeni da napuste domove, a javni saobraćaj je ugrožen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 12 do 19 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dženan Karabegović, slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i obično, s ulice mjesta. Prvi će Mirsad Behram, koji raportira o rezultatima današnjeg sastanka lidera HDZ-a i SNSD-a, Dragana Čovića i Milorada Dodika, koji su razgovarali o oblicima saradnje na rješavanju političke krize, ali o još koje čemu.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je kako dobra saradnja sa SNSD-om traje već godinama i da ona uz ostalo znači i vraćanje povjerenja između dva naroda. Čović je istakao kako HDZ i SNSD imaju jasan stav oko svih suštinskih pitanja u BiH, među kojima je i provođenje presude o predmetu Sejdić-Finci.
Da je ključno načelo organiziranja i izbora predsjedništva i doma naroda da niko nije motiviran ili da spriječimo da jedan narod drugom narodu može birati predstavnik.
Dvojica lidera istakli su kako su u sporazum kojeg je Dodik postigao sa predsjednikom SDP-a Zlatkom Lagumđijom već ugrađeni raniji dogovori SNSD-a i HDZ-a. Rečeno je kako se već nazire nova šestorka. Zato će SNSD i HDZ podržati prijedloge za ministarska mjesta koje je iznio lider SDP-a, među ostalim i predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića za ministra sigurnosti, upravo zato jer poštuju osnovni princip da svaki narod predlaže svoje predstavnike. Milorad Dodik.
Prema tome mi ćemo glasati za gospodina Fahrudina Radončića, zato što on prijedlog legitimne strukture iz bošnjačkog naroda.
Dodik je još poručio kako se institucije BiH dugoročno mogu izgraditi samo dogovorom predstavnika tri naroda bez stranog uplitanja, istakavši kako mu je BiH prihvatljiva samo ako se vrati u dejtonske okvire. Nismo smetnuli suma, rekao je Dodik, referendume.
Mi sad samo želimo da damo šansu određenom dogovoru ako on moguće. Jednog dana će nam to pasti kao kruška u ruke, kao što će recimo Škotska ili Katalonija nešto činiti na tom planu. Mi čekamo da imamo primjere u Europi kako se to radi i da nam ne može niko da ništa prigovori.
Predsjednik SNSD-a se žestoko obrušio na OHR, proglasivši ga glavnim krivcem za zastoj, istakavši kako visoki predstavnik u svom izvještaju UN-u nije spomenuo svoje, kako se izrazio Dodik, katastrofalne odluke.
Ne treba niko ovdje da uruši ovu državu, samo je potrebno da što duže ostane OHR. Sama će otići dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Premda je na državnom nivou najavljena nova parlamentarna većina, ona je juče posrnula već na prvom iskoraku. Kako će proces dalje ići, po svemu sudeći, znaće se tek poslije nekog budućeg susreta svih lidera pomenute većine. Uostalom, poslušajmo Dženanu Halimović.
Da državnom vlasti u Bosni i Hercegovini više od 2 godine diriguje matematička podjela fotelja, nije nepoznato. Ono što je u ovoj jednačini nepoznata jeste čiji će interesi, kad se saberu 2 srpske, 2 hrvatske i 2 dominantno bošnjačke partije, prevladati. Milorad Živković, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta, otklonio je dileme šta su prioriteti programske saradnje.
Da sa jedne strane bude pitanje čovjeka ili pitanje sporazuma, ja glasam za to da dam šansu sporazumu.
I rad najvišeg zakonodavnog tijela podređen je šestorki, te sve čeka da se oni dogovore. Na kraju se sve svodi na fotelje po svaku cijenu, ocijenio je zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu Beris Belkić.
Niko ne priča o Europskoj uniji, niko ne priča o NATO, niko ne priča o teškoj ekonomskoj situaciji, socijalnoj politici, nego čekaju se nekakvi pobjednici u ovim duelima i obračunavanju izbornih pobjednika.
U vlasti na poziciju također definitivno i Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Oni će zamijeniti kadrove stranke demokratske akcije. Fahrudin Radončić na mjestu ministra sigurnosti i Edita Đapo kao zamjenica ministra financija. S obzirom na kontroverze oko samog Radončića, bit će napeto čekati provjeru kandidata koju treba napraviti Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine te Centralna izborna komisija. Izvršni urednik magazina Start Bosne i Hercegovine Saša Rukavina, navodeći primjere koaliranja u Brčkom te aspiracije u vezi s rekonstrukcijom federalne vlasti, nagovještava da u igri više nije samo državni nivo.
Čini mi se da je ključ u onome što HDZ BiH želi postići na federalnom nivou, a SDP očito nije u stanju da im to obezbijedi.
Dopredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Marinko Čavara potvrdio je aspiracije.
Uspostavila se nova parlamentarna većina koja želi rješavati goruće probleme u federaciji. Međutim, onda dolazimo do situacije da ne postoje demokratska načela da oni koji ne uživaju potporu parlamentarne većine zlouporabljavaju pozicije koje su zauzeli neustavan, nezakon način i blokiraju kompletan život u federaciji.
Nakon državnog neminovno je i da na federalnom nivou uslijede rekonstrukcije koje, kako se već nagovještava, neće proći lako. Lančano kriza kriza se prenosi, a institucije postaju tek arena za međustranačku borbu po liderskoj direktivi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednom prilogu malo više ćemo o odgovornosti ljudi koji čine vlast. Na bilo kojem nivou da su, nikako ne uspijevaju zadovoljiti zahtjeve revizorskih kontrola. O jednom takvom federalnom govori Mirna Sadiković.
Unsko-sanski, Srednjobosanski, Herceg-bosanski, Hercegovačko-neretvanski, kanton Sarajevo i Zapadno-hercegovački kanton dobili su negativno mišljenje. Najveće zamjerke su prikazivanje manjeg deficita nego što realno iznosi i loše planiranje javne potrošnje, kaže glavni revizor Ibrahim Okanović.
Glavne nepravilnosti koje se pojavljuju kod svih kantona su planiranje budžeta. Planiranje se uvijek krši više nego što treba, odnosno uvijek pokrivamo onu rashodovnu stranu i gledamo da planiramo više nego što su naše mogućnosti. Zatim, netransparentno ili nezakonito trošenje kod kantona transfera. Tekuća rezerva, ona se troši obično, jel, netransparentno, jel, ona ne troši se za one svrhe koje je zakon propisao. Ne možemo preskočiti jedan kanton koji nema bar jedne nepravilnosti kršenja ili više nepravilnosti kršenja zakona o javnim nabavkama, naročito kod nabavke automobila.
Većina kantona imala je u prošloj godini veće rashode od prihoda, jer su u budžetu naveli veće prihode od realnih, računajući da će dobiti novac od sljedeće tranše MMF-a. Budući da se to nije desilo, imali su veći deficit od planiranog. Neki od njih su povećavali plate, koje inače iznose od 38 do čak 76% budžeta, koliko se izdvaja na plate u Herceg-bosanskom kantonu. U nekim kantonima plate uposlenika u javnoj administraciji su gotovo na istoj razini kao na državnom nivou. To je slučaj u Unsko-sanskom kantonu, gdje paušal iznosi 2000 konvertibilnih maraka, dok u drugim kantonima iznosi u prosjeku 650 maraka. Također plata premijera u ovom kantonu iznosi 4300 konvertibilnih maraka, dok u drugim kantonima imaju za 1000 konvertibilnih maraka manje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Bihaću od jutro s radnici komunalnog preduzeća Komrad stupili u generalni štrajk. Zbog velikih dugovanja na ulici će ostati dok im ne krene na bolje. Tako barem kaže naša Dženita Duraković, koja je boravila među štrajkačima.
Plata je 500 maraka, a 200 je topli obrok, ali ne primamo ništa, radimo da ne. To je sramota, a kući ideš. A para ne nosiš.
Imam dvoje maloljetne djece. Jedna ima 8 godina, jedna 16. Tražila sam i za malog posao i sve s jednom platom, kreditom i sve provlačim se kako ja mogu. Ja moram 3 mjesečne, svaki mjesec platiti. A odakle?
Slične su ispovijesti i drugih uposlenika ovog preduzeća. Njih oko 130 stupilo je u generalni štrajk zbog neispunjavanja zahtjeva koji su uputili upravi preduzeća. Pored nezadovoljstva zbog neredovne isplate plaća, toplog obroka, regresa, putnih troškova, u štrajkačkom odboru kažu da su više zabrinuti zbog dugovanja od oko 700.000 maraka Zavoda za prostorno uređenje prema njima, ali i nagomilanim obavezama preduzeća prema dobavljačima. Nadajući se da će građani koji su i najdirektnije pogođeni ovom situacijom imati razumijevanja, iz štrajkačkog odbora kažu da će svoje usluge nastaviti pružati institucijama i službama od posebnog značaja. Bećo Mušanović, predsjednik štrajkačkog odbora.
Naknada ćemo građanima izvršiti uslugu, nećemo građane kažnjavati. Građanje ovoga grada predstavlja načelnik općine i općinsko vijeće, a načelnik općine nije izvršio svoje obećanje prema radnicima ovog preduzeća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Negdje na polovine emisije podsjećamo na neke važne vijesti. U Mostaru sastanak lidera HDZ-a i SNSD-a. Jutro su Sarajevo novo ubistvo poslije porodične svađe. Bašar el-Asad odbacio pozive da napusti zemlju i rekao da želi živjeti i umrijeti u Siriji. U Kini počeo kongres komunističke partije posvećen borbi protiv korupcije. U tri odvojena napada u Afganistanu ubijeno najmanje 20 ljudi, pretežno civila. Četvoro ljudi poginulo, a 16 povrijeđeno u tri odvojene eksplozije automobila bombi u Iraku. Snažni zemljotres pogodio Gvatemalu. Procjenjuje se kako je poginulo bezmalo pa 50 ljudi. Sutra kod nas, pretežno oblačno, s najvišim temperaturama između 12 i 19 stepeni.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I Idemo nakratko izvan naših granica, najprije tamo do Kine, gdje je počeo novi kongres komunističke partije. Odlazeći predsjednik države Hu Jintao zatražio članstva da se odlučno bori protiv korupcije, jer ova pošast može ugroziti opstanak i partije i države. Na kongresu će biti imenovano novo rukovodstvo, poručuje naš Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
U jednoj počasovnom obraćanju 2200 delegata u velikoj sali naroda u Pekingu, Hu je istakao da je u pitanju budućnost i zemlje i partije. Partija je nedvosmisleno privržena borbi protiv korupcije i stvaranju poštene vlade. Istovremeno to je važno političko pitanje kome ljudi posvećuju pažnju. Ukoliko ne uspemo da suzbijemo korupciju, to bi moglo biti fatalno i čak da sruši i partiju i državu. Hu Jintao je također istakao da je potrebno da partija postane demokratičnija. Reforma političkog sistema je važan deo sveukupnih promjena u Kini. Moramo da nastavimo aktivno i pažljivo da reformišemo politički sistem tako da narodna demokratija postane sveobuhvatnija i vidljivija u praksi, istakao je Jintao. Kongres se održava u atmosferi sve većeg nezadovoljstva naroda zbog sve korumpiranije vladajuće elite. Jintao je aludirao na nedavne političko-finansijske skandale u koje su bili umešani najviši zvaničnici, uključujući i člana politbiroa Bo Silaja. Istovremeno, prema nezvaničnim informacijama, komunistička partija pokrenula istragu povodom pisanja New York Timesa da porodica premijera Wen Jiabaoa posjeduje bogatstvo od 2,7 milijardi dolara. Navodno je San Jiabao tražio da se istraži ovaj slučaj. Očekuje se da će potpredsjednik države Xi Jinping, čovjek iz aparata stranke nepoznat široj javnosti, preuzeti lidersku funkciju u jedinoj partiji u zemlji sa 82 miliona članova.
Vraćamo se ovim prostorima i to posredstvom priloga iz Podgorice, gdje su o budućnosti razgovarali političari, ambasadori i predstavnici Igmanske inicijative. Postavljeno je pitanje da li je ovdje moguće primijeniti takozvani nordijski model. Predrag Tomović.
Put do tog nivoa zajedništva koje danas vlada između Norveške, Švedske, Danske, Finske i Islanda ima sličnu istoriju kao Balkan, sa jednom moguće veoma bitnom razlikom. Naime, ratovi i nesporazumi između nordijskih zemalja su dio njihove daleke prošlosti, dok su balkanske rane i dalje svježe. No to nije razlog da i države nastale na prostoru bivše Jugoslavije ne krenu istim putem, kaže predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.
Na Islandu smo mi rekli usputnu poruku koja liči nam, da se slična djeca najlakše igraju. Kao što vidite, slična djeca na Balkanu su se teško poigrala početkom 90. godina. Tako nemojmo misliti da pred nama je previše teži zadatak nego što je bio pred njima. To govorim da bih ohrabrio nas, ne da bih umanjio njihovo istorijsko dostignuće.
Ako bi istupile u neki regionalni savez po nordijskom modelu, zemlje regiona ne bi smjele da zaborave da su one prije svega nezavisne države koje treba da štite svoju posebnost, kaže ambasador Bosne i Hercegovine u Podgorici Izmir Talić.
Malo će biti teže provesti neke stvari koje se ovdje pominju obzirom da Hrvatska ulazi u punopravno članstvo Europske unije. Ostaju tri države koje bi eventualno mogle između sebe i dogovoriti neke zajedničke stvari. Na kraju krajeva, sve su ovo ciljevi vanjske politike svakih od naših država.
Upravo bi ulazak Hrvatske u Europsku uniju mogao da odsječe tu zemlju od ostatka regiona i tako dovede u pitanje primjenu nordijskog modela koji podrazumijeva kretanje građana i roba bez ograničenja. Ko predsjednik Igmanske inicijative u Srbiji, Aleksandar Popov, međutim vjeruje da to neće biti problem i to obrazlaže na sljedeći način.
E zato je bitan nordijski model, jer neke zemlje, nordijske zemlje jesu članice Europske unije, neke nisu, neke jesu članice NATO pakta, neke nisu, ali ipak je to jedno sasvim otvoreno područje za cirkulaciju roba, ljudi, ideja i tako dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Proteklog vikenda grupa maloljetnika oskrnavila je nadgrobne spomenike na pravoslavnom groblju u naselju Pećišta kod Srebrenice. Međureligijsko vijeće BiH organizovalo je sastanak predstavnika sve tri konfesije i oštro osudilo vandalski čin. Javio se Sadik Salimović.
Maloljetni vandali koji su već sutradan otkriveni uništili su 21 nadgrobni spomenik. Ovaj čin oštro su osudili predstavnici vjerskih zajednica koji su danas obišli groblje. Fra Martin Antunović, župnik za Zvornik i Srebrenicu, kaže:
žao mi je što se to dogodilo, što su ljudi na takav način postupili prema svetnjama bilo koje ode vjerskih zajednica.
Ovakve stvari se ponavljaju, ali ih treba oštro kažnjavati, kaže Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Riječ je o jednom vrlo lošem dijelu koje mi zaista osuđujemo. To nije odgovornost lokalne vlasti, odgovornost je ukoliko mi ne bi osudili takva dijela, evo mi direktno osuđujemo.
Sveštenik Aleksandar Mlađenović kaže:
znači, a podrška prilikom osude ovog nedjela ovdje je dobro došla i mi pozdravljamo svačiju podršku, a naravno i danas posjetu i ovu akciju koju je organizovalo Međureligijsko vijeće.
Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine osudilo je ovaj vandalski čin uz napomenu da su ovakvi slučajevi u opadanju. Njih treba međutim sankcionisati na adekvatan način, kaže Emir Kovačević.
Primijetili smo da se vrlo često vode prekršajni postupci umjesto da se vode krivična djela za izazivanje vjerske nacionalne mržnje.
Rušenje nadgrobnih spomenika uznemirilo je Srbe u okolini Potočara koji traže da se počinioci primjereno kazne kako se slične stvari više ne bi dešavale. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U narednoj rubrici govorimo o uslovima u kojima žive i načinu kako se preodgajaju pitomci maloljetničkih zatvora. O tom je svjedoči jedan specijalni izvještaj ombudsmena za ljudska prava, a posreduje nam Milad Obradović.
Istraživanje uslova u kojima djeca izdržavaju kazne obuhvatilo je 8 vaspitno-popravnih domova, kaznenih zavoda, dnevnih centara, zatvora u Banja Luci, Tuzli, Sarajevu, Zenici i Istočnom Sarajevu. Djeca su ukazala na neke konkretne stvari sa kojima nisu zadovoljna, prenosi šefica Odjela za praćenje prava djece u instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH Aleksandra Mari.
U Tuzli djeca nisu zadovoljna zdravstvenom zaštitom. Ili djeca u vaspitno-popravnom domu u Banja Luci nisu zadovoljna zato što se ne mogu obrazovati. I generalno smo jako zabrinuti što smo primijetili da postoje različita rješenja u praksi kada je u pitanju obrazovanja. Ili u Zenici gdje nam jedan učesnik, jedno dijete, maloljetnik, učesnik u fokus grupi iznio primjere fizičkog kažnjavanja od strane nadzornika.
Rezultati istraživanja vaspitno-popravnim ustanovama ne kazuju gdje je situacija najteža, ali su nadležnim organima upućene određene preporuke kako bi se ispitale navedene pritužbe djece. Konstatuje se međutim da državna podrška ovim ustanovama nije dovoljna. Situacija je različita od mjesta do mjesta, dodaje Aleksandra Marin.
Zakonski obaveza je države da obezbijedi zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, ali smo mi obilaskom na terenu ustanovili to baš nije tako.
Šta uraditi da djeca ne završavaju kazneno-popravnim ustanovama, odnosno da ne čine teška krivična djela? Predsjedavajuća institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Nives Jukić.
Jako je bitna proaktivna uloga, jako je bitno stvarati društvo bez nasilja, ali tu je odgovornost svih nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Sad malo o ekonomiji. BH drvna industrija trostruko više izvozi nego li uvozi, kažu u vanjsko-trgovinskoj komori. Isto tako iz godine u godinu raste eksport gotovih proizvoda, ali proizvođači ipak smatraju kako su prepušteni sami sebi. Ajde, Đugum.
Izvoz namještaja i montažne drvene građe bio je oko 40%, što je povoljnije nego prošle godine, kaže Selma Bašagić, sekretar grupacije drvne industrije vanjsko-trgovinske komore.
Uglavnom se izvoze finalni proizvodi i nešto polufinalni, a samo je smanjen izvoz u stvari šumarstva i rezervne građe, što je dobro.
Uprkos ekonomskoj krizi, proizvođači namještaja zadovoljni su poslovanjem, ipak smatraju da je zasluga isključivo njihova. Lordan Iličić iz preduzeća Ekonomik.
Suštinski ja bih rekao da su u ovom trenutku proizvođači prepušteni sami sebi. Znači, jednostavno nemate podršku u pogledu obezbeđivanja sirovine za proizvodnju, nemate određenu sistemsku podršku u smislu izgradnje brenda Bosne i Hercegovine kao brenda zemlje porijekla proizvoda od drveta. Tako da suštinski nama preostaje da konkuriramo samo cijenom u ovom trenutku na evropskom tržištu.
Direktor Echo Company Suad Echo smatra da nedostaje stimulacije i podrška države preduzećima koja su izvozno orijentisana.
Jedan od gorećih problema svako jeste da još uvijek nemamo usvojenu strategiju na nivou države BiH kada je u pitanju razvoja ovog sektora. Mislim da je to jedan od gorećih pitanja također. Jedan od problema svakako da su i akreditovana tijela, odnosno certificirajuće kuće koje nama kao proizvođačima, kao bitan segment našeg poslovanja trebaju izdavati određene certifikate kad u pitanju izvoz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Delegati Skupštine Tuzlanskog kantona raspravili su o zakonu o visokom obrazovanju, mada su predstavnici univerziteta tražili da se rasprava odgodi dok svoje mišljenje ne ponudi i takozvana akademska zajednica. Podrška je međutim uskraćena i od strane političara, javlja Maja Nikolić.
Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona više od 6 sati raspravljali su o novom zakonu o visokom obrazovanju. 30 novih članova koje je ušlo u zakon bez javne rasprave i uvida akademske zajednice u njih samo po sebi govori da zakon ima više političku nego obrazovnu dimenziju. Međutim, zastupnici SDP-a pošto poto su željeli da se zakon danas usvoji. Predsjednik Skupštinske komisije za obrazovanje Tuzlanskog kantona Fikret Skopljak kaže da ni ova komisija zakon nije prihvatila.
Jedan od članova komisije je predsjednik odbora univerziteta koji je istakao da ovaj zakon neće ništa dobro donijeti univerzitetu, nego samo da će proizvesti nove probleme, da bi ovim zakonom se samo pojačala da mi proizvodimo doktore nauka koji praktično nisu publikovali ni jedan rad.
Rektor univerziteta u Tuzli od vlade i skupštine Tuzlanskog kantona tražio je da se izjašnjavanje o novom zakonu odgodi. Zato i Zlatan Begić, predsjednik sindikata visokog obrazovanja, izrazio zabrinutost načinom na koji je zakon došao u skupštinu.
Po meni je neprihvatljivo da ja kao predsjednik sindikata, da predstavnici univerziteta danas po prvi put vide taj zvanični tekst, jer mi smatramo da smo trebali imati pravo da vidimo, da znamo šta se tu tamo donosi, da se razumijemo, mnoge od ovih normi duboko zadiru radno pravni status zaposlenika.
Novim zakonom nisu bili zadovoljeni studenti, jer bi oni ukoliko obnove godinu nastavili studirati za vlastite potrebe. Unija studenata tražila je da se ovo izmijeni, jer bi zakon izazvao nesagledive posljedice. Predsjednik Unije studenata Nedžad Hođić.
Pogledajte malo slučaj medicinskog fakulteta gdje 80% studenta obnavlja drugu godinu. Znači samo jedna obnova i dalje do kraja studija, računajte treća, četvrta, peta, šesta godina, plaćate punu ekonomsku školarinu. To je nebuloza, to je privatni fakultet na državnom fakultetu.
Novim zakonom rektor bi bio izravno biran političkom voljom, odnosno njega bi birao upravni odbor univerziteta kojeg postavlja vlada Tuzlanskog kantona. Nakon što je bilo jasno da neće dobiti niti političku većinu i podršku, zakon je povučen na doradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I za kraj podsjećanje na novo divljaštvo oko naših sportskih terena. Sinoć u Mostaru, navijačkim sukobima fanova Širokog i Čelika, povrijeđene dvije osobe, a svjedoci govore i o pucnjavi, u zrak do duše, od strane policije koja je pokušala obuzdati sukob. Evo šta je za naš radio rekao portparol kantonalnog MUP-a Srećko Bošnjak.
Po svojoj prilici imamo takve naznake sada, međutim te naznake i tvrdnje moramo objektivizirati u dokaze da su dogovoreni napadi, odnosno sukobi između navijačkih skupina. Kad budemo to dokumentirali i objektivizirali u dokaze, onda ćemo to javnosti pokazati.
Još Dženana Karabegović i novi pregled vijesti.
Zastupnički dom parlamenta Federacije odobrio zaduženje koje se odnosi na realizaciju projekta koridora 5C. Milorad Dodik i Dragan Čović u Mostaru razgovarali o aktuelnim pitanjima u BiH. Pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona provode istragu o sinoćnjem incidentu u Mostaru kada su navijači Zrinskog napali i kamenovali autobus u kojem je bilo 58 navijača Čelika. Jedna osoba ubijena rano jutros u Sarajevu nakon porodične svađe. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proglasila 16 dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio kako sumnja da će Zapad vojno intervenisati u Siriji. Odlazeći predsjednik Kine Hu Jintao otvorio kongres komunističke partije tražeći od članstva da se bori odlučnije protiv korupcije. 4 ljudi je poginulo, 16 povrijeđeno u 3 odvojene eksplozije u Iraku, istovremeno u 3 odvojena napada u Afganistanu ubijeno 20 ljudi. Snježna oluja pogodila New York i New Jersey. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 19 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Malo pomalo je u nas na kraju 8. novembarske emisije za BiH. Podsjećam na naše regionalne termine u 18. i u 22. Pozdrav, Enes Hrnjičić, Dženana Karabegović i Budo Vukobrat.